최초의 사태 사고를 그렸기 때문에.
그때 바라기가 있으나 보은 이유 사소도 진 그래요 사람들은 사태가 뭐 드레임은 많으시죠 드레임들이 싫고 드레임들이 싫은데 사서 말이고 드레임을 내지 Þannig dreymdi til dæmis einu sinni að stúlka sýndi henni bréf og bíðsbréf til stúlkunar. Og daginn eftir þá segir hún stúlkunni bréfið. Hún lærði bréfið í svefninum. Það rugglust eftir mér mjög langt. Og lesaði upp úr sér fyrir stúlkunni. Stúlkan tekur bréfið upp á vasa sinni og sýnir henni. Þetta var í vasanar. Hún eftir að fengi þetta bréf. Og hann dreymdi bréfið aftur maður. Þetta var sandreymi. Og hann dreymdi ýmislegt aftar, hann dreymdi til með seinni sinni. Það var byggt hús í Hraunsási, það var næsti bæ í Húsafell. Hún hef aldrei komið í húsið. En svo dreymir hann að hún farið þangað. Og svo fer hann þangað daginn eftir. Og það sem hann dreymdi og það sem hann sá, það því bara sá. Að öllu leitinu með einu hendi. Það eitthvað sem hann ekki sá, sem varðar raunverulega. Man ekki hvað það var. Og það er fleira náttúrulega þetta, ég held að þetta sé nú alkunnar sögur dálítið, svo þetta er kannski skráði ykkur stöðar. Þannig að dreymdi einhvern tíma að hún fór út á Húsavelli og hitti mandar sem fór miðinni yfir Hvítá, eitthvað ykkur hraun, Gilsbakka. En samtímið þessu fór hún verulega út. Komin aftur og var rennandi blöð. Eftir nokkuð tíma sem við komin aftur. En það er ekki vita hvort hún hefur vaðið án í svefni eða ekki. En það var eitthvað haldið. Hún er gengið þessi leið, svo hann, sem hann dreymdi hún færi. Þessa sögu hefði ég og hún vist alveg sönn. Hann tók vist eftir í bóndi sem þá var, Þorsteinn Magnússon, bóndi sem þá var Húsavell, að hvenær hann fór út, Og hvernig hann kominn aftur, það liði eitthvað eins og tveir tímar sem var byrtu. Og hún gekk í svefni, hann dreymdi þetta um leið. Og ég man ekki hvort það nokkuð. Það eru blitt einnig sem fleira. Og hann eitthvað svolítið skipt, þessum kallaðir. Ég man ekki meira slíkar sögur eða samvægt.